Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo Srebrenica 17 godina poslije genocida.
Ovo se teško doživljava, ovo ne mere niko opisati kako se doživljava. Teško, popom trećeg brata. Nemam šta više na to govoriti, ne reći.
Žene koji su izgubile svoje najmilije u ratu smatraju da je u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini najvažnije prenositi istinu o ratnim zločinima.
Mnogi ti događaji koji su se odigrali u prošlosti uvijek sigurno imaju dvije, tri strane. Naravno, svako se osjeća ugroženim, svako je branio svoj prag, samim tim možda je učestvovao u smrti neke druge osobe. Sad, da se tu uzme i raščisti, to nikad neće se moći.
Roditelji dvojice gardista ubijenih u Beogradu na Topčideru dobili anonimno pismo da su im sinovi ubijeni zbog Ratka Mladića. Traže dodatnu istragu.
U tim pismima se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima verodostojni. To treba da utvrde nadležni državni organi.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice obilježena je 17. godišnjica od genocida u Srebrenici. Hiljade ljudi 11. jula u Potočarima prisustvovalo je ukopu 520 žrtava. Porodice ubijenih, komšije i prijatelji molitvom, minutom šutnje ili na drugi način posljednji put su se oprostili od svojih najbližih. Među njima i 6 dječaka, drugova iz školskih klupa, starih tek 15 godina kada su ubijeni. Većina majki i rođaka ukopala je tek dijelove tijela vađene i premještane, a zatim pronađene u brojnim masovnim grobnicama širom Podrinja. Pratila Marija Arnautović.
I tako 520 imena žrtava srebreničkog genocida, čije su posmrtne ostatke do mjesta posljednjeg počinka po Potočarima nosile hiljade muškaraca. U tim su tabutima tek kosti ili dvije, pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama širom zemlje, premještane i po nekoliko puta u proteklih 17 godina. Za porodici ipak dovoljno kažu da znaju gdje mogu doći da se pomole za svoje najbliže. Jedni su tiho plakali, drugi se molili i sa nevjericom gledali u nepregledni niz od 520 tabuta u kojima su smješteni posmrtni ostaci nekog njima dragog, školskih drugova šestorice dječaka koji su u smrt otišli sa samo 15 godina. Sanela Sanđić danas je ukopala dva brata.
Dva brata, ima jedan 15 i ovaj 24. I prošle godine isto dva brata. Ona jednog brata isto i oca isto ukopala. Što da kažem? Nemam što reći.
Majke i sestre nerado govore i prisjećaju se strahota koje su prošle u julu 1995. godine. Još teže govore o onima kojih više nema među živima. Zumra Ibišević ove godine ukopala je trećeg brata.
Ovo se teško doživljava, ovo ne mere niko opisati kako se doživljava. Teško, kopam trećeg brata. Nemam šta više na to govoriti, ne reći.
Behram Bećirević preživio je srebrenički genocid. Teško je, kaže, svakog 11. jula. Danas je došao na ukop svojih rođaka.
Teća od materine sestre sina. 66. godišnje, stari odmah je godinu dana.
Gdje su ga pronašli?
Pronašli ga kod Kasabe negdje, nekoj grobnici.
Više od 30.000 ljudi došlo je ove godine u Potočare na 17. godišnjicu genocida da oda počast ubijenima. Nekoliko hiljada Srebreničana, članova porodica žrtava genocida, prije početka komemorativne sjednice okupili su se ispred bivše fabrike akumulatora i izviždali pojedine domaće i strane delegacije u trenutku dok su izlazili iz spomen sobe. To je bilo do sada prvo otvoreno negodovanje porodica žrtava zbog politike koja je vođena prethodnih godina. Na zahtjev porodica stradalih ove godine u Potočarima nije bilo političkih niti diplomatskih govora. Kratko je govorio predsjednik organizacionog odbora Čamil Duraković.
U ovim tabutima pred nama leži jedan cijeli svijet. Tek danas svakome od njih vraćamo identitet, ime i prezime.
Dženazu za 520 ubijenih Srebreničana predvodio je reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Poručio je kako je Srebrenica stalno podsjećanje da se ovakav zločin ne smije ponoviti.
Bože, molimo te da tuga bude nada da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikad i nikome ne ponovi Srebrenica.
U vjerskom dijelu programa obratio se i glavni rabin sinagoge u Njujorku, Arto Schneier, koji je preživio holokaust. U Auschwitzu je izgubio cijelu porodicu, a svoj život je posvetio borbi protiv negacije stravičnih zločina i, kako sam kaže, izgradnji mostova među ljudima.
I agree with you. I feel your anguish.
Ja tugujem s vama, osjećam vašu tjeskobu, čujem vaš krik i osjetim bol. Brutalnost onoga što se dogodilo ovdje nikada se ne može zaboraviti, ne samo dok živi naša generacija, nego za sva vremena. Razmjer ovoga zločina se mora pamtiti, a ne poricati. Svjedočenje preživjelih ne može se osporavati, niti se historijske činjenice mogu mijenjati. To je bio zločin protiv čovječnosti i protiv Boga. I ovdje, na ovaj sveti dan, mi kažemo nikada više i zaista mislimo nikada više.
U memorijalnom centru Potočari ukopano je 5657 žrtava genocida u Srebrenici. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bio je prije 17 godina nakon genocida u Srebrenici jedino utočište i spas za djecu koja su tada ostala bez svojih roditelja. Tako je svaki 11. juli potresani za uposlenike ovog doma jer su godinama odlazili u Srebrenicu s djecom koja su tamo sahranjivala roditelje. Sa njima su dijelili tugu i bol. Bili su im jedina utjeha. Svoje priče nikada nikome nisu ispričali. Dio sjećanja podijelili su s nama. Maja Nikolić.
Stotine djece iz Srebrenice stizalo je u Tuzlu, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Baš tu je 3 mjeseca ranije počeo raditi Ibro Đozić iz Srebrenice. Ni slutio nije da će u tom domu morati preuzeti odgovornost za djecu svojih sugrađana. Danas vjeruje da ga je prst sudbine doveo na to ratno mjesto.
Bilo je to užasno. Djeca su pričala razne priče, bila su izgubljena, jednostavno svi plaču. Pričaju svoju priču i traže roditelje, čeznu za roditeljima, pitaju dok da će oni ovdje morati biti i tako dalje. Nisu djeca, pa djeca kao djeca, oni nisu shvatila tu tragediju i nisu u toj tragediji sve mogla ni tako brzo se naći.
Tih srpanjskih dana 95. prisjeća se i Zdenka Čolić. Toplinu i ljubav koju su djeca trebala pronalazila su u teta Zdenki.
Mi smo to njima morali prvo priči, steći njihovo povjerenje i tako su se oni nama kroz crteže, kroz pisanje otvarali i pričali o onome što su doživjeli. I mi smo čak izdali jednu knjigu onih njihovih tih radova, jer smo mi to tako skupljali, slagali, čuvali. To je bilo stvarno nama teško slušati, ali oni su se tako olakšavali. Mnogi su od njih u nama vidjeli zamjenu za svoje roditelje.
Ibro kaže da su im najteže padale priče djece koja su preživjela strahote razdvajanja od roditelja.
Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je dijete ostalo živo, a bilo u naručju. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali. Sjećam se neki Turkovića da su bili od Milića, oni su govorili da su vidjeli smrt svog roditelja. Veza među roditeljima i djecom je bila tako jaka da su djeca strašno teško odnosila to odvajanje od roditelja. To je strašno bilo.
Ibro i Zdenka nam pričaju da su nakon nekoliko mjeseci majke iz Srebrenice svakodnevno počele dolaziti u dom nadajući se da će tu pronaći svoju djecu živu. Saznanje da djeca ipak nisu tu, Ibri i Zdenki bilo je strašno priopćiti. Ništa s manje suza nisu prolazili ni u trenucima kada bi roditelji ipak ugledali da im je dijete tu.
Je u to vrijeme bilo 5 sestara Ibrahimovički. Nikad nisu pronašli svoje roditelje. Evo, jedna je također od Ibrahimovička bila. Danas je otišla da sahranje svog oca. Mi smo je odavde iškovalovali i uspjeli smo je ovdje i zaposliti, pa je danas naša radnica.
Bilo je to strašno. Sjećam se jednog, jednoj djevojci je došao otac preko šuma, i sjećam se toga. Bilo je to strašna stvar. Mi smo često i mi plakali zajedno s njima.
S Zdenku je najviše oduševljavalo kod te djece što su pored tragedije koju su prošli čvrsto se držali i pokazivali odlučnost za nastavak života koji zasigurno nije bio lak.
Bilo je jako teško raditi u tom periodu, zaista teško, ali eto nas je nosila ta neka volja, snaga, želja da pomognemo. Nismo gledali ni koliko nam je radno vrijeme, koliko ćemo pružiti, maksimalno smo se davali, zaista maksimalno. I zaista smo uspjeli. Ja mogu sad reći da smo uspjeli. Jer sva ta djeca su i završila školu i postala vrijedni, dobri ljudi.
Djeca koja su 95. bila u domu, danas su odrasli ljudi. Mnogi od njih su rasuti po cijelom svijetu, mnogi su završili fakultete i danas imaju svoje obitelji. I opet, svi uvijek navraćaju u ovaj dom.
Imala sam dvojicu braće u grupi, Karić, Mirza i Enes. Oni su otišli poslije u Ameriku i Mirza je dolazio sa svojim sinom i kaže njemu: ovo je teta Zdinka koja je mene hranila, ma ona je meni bila ko mati. Jer on je ovdje odrastao, pa je bilo nešto, slali smo ih i u vojsku, ispraćali, pa smo odlazili na zakletvu u kasarnu. Oni su ovdje bili ko u svojoj kući, a mi smo nastavili da im budemo ko roditelji.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Članovi porodica koji su izgubili svoje najmilije u ratu smatraju da su sudovi spori u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Pravda bi u mnogome doprinijela i pomirenju, kažu udruženja žena. Žene smatraju i da je u procesu pomirenja jako važno i prenošenje istine o ratnim zločinima, naročito generacijama koje dolaze. Arnes Grbešić zabilježio je njihova razmišljanja.
Pomirenje u Bosni i Hercegovini je moguće, ali se prethodno krivci za ratne zločine moraju suočiti sa pravdom, kaže Emina Mustavčić iz Dobojskog sela Ševarlije, koje su pripadnici srpske vojske polovinom juna 1992. godine ubili oca, brata i supruga, nakon zauzimanja ovog sela sa bošnjačkim stanovništvom. Emina danas živi u Ševarlijama, gdje radi kao nastavnica u osnovnoj školi.
Svako treba da odgovara za svoje, za svoje nedjela koja je počinio. Bez obzira šta je uradio, neka odgovara bilo kome da pripada. Ja sam za to uvijek, ali trebaju i ovi sudovi malo da ubrzaju tu. Pa neko odgovara, neko on osjeti onu kaznu, koliko toliko, i on i njegova porodica. Bez obzira ko je to. Neko osjeti, jer i mi osjećamo to, tu cijeli život. Ja živim sa svojim bolom i s tim. I poslije 20 godina meni je isto kao da je se desilo prije dan, dva.
Zbog budućih generacija informacije o ratnim zločinima ne smiju se gurati po tepi. Njihovo iznošenje u javnost ne bi smjelo biti s ciljem produbljivanja mržnje među narodima i ostalima koji žive u Bosni i Hercegovini, smatra pedagogica u saobraćajnoj elektroškoli u Doboju Vesna Jevtić.
Samo je važno da i kad se priča, da se priča o činjenicama. Mi ne možemo zanemariti činjenicu da se to desilo. I znači, ukoliko bi bilo spominjanja i govora, trebalo bi samo činjenično stanje da se iznosi, čisto da se zna da se to nažalost desilo, jel? A nacionalistički obojeno, upereno protiv bilo koga, mislim da nije u redu. Pogotovo među omladinom. Mi odrasli još uvijek i znamo šta je bilo, jel? A njima uglavnom ono što se prikaže, odnosno ispriča. S tim u vezi trebalo bi, znači, isključivo činjenicama raspolagat i nije problem da se govori, znači, o ratnim zbivanjima, ali argumentovano i onako kako jeste.
Prešućivanje istine o ratnim događajima i odbijanje suočavanja sa prošlošću može voditi i u nove sukobe, veli odbornica u Skupštini opštine Doboj Vesna Seljubac, koja smatra da je moguće doći do jedne istine o ratu u Bosni i Hercegovini.
U ovakvim odnosima, političkim odnosima, teško. Zaista, mislim, ono, realno je teško u ovakvim odnosima, ali eto, čovjek živi na ovim prostorima i vjeruje u budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine, onda vjerujem da će u perspektivi na prostorima Bosne i Hercegovine biti jedna istina o kojoj će svi narodi, svi građani moći razgovarati na isti način.
S druge strane, psihologinja iz Doboja Sandra Đogić misli da će biti teško utvrditi samo jednu istinu o bosansko-hercegovačkom ratu.
Mnogi ti događaji koji su se odigrali u prošlosti uvijek sigurno imaju dvije, tri strane. Naravno, svako se osjeća ugroženim, svako je branio svoj prag, samim tim možda je učestvovao u smrti neke druge osobe. Sad, da se to uzme i raščisti, to nikad neće se moći detaljno raščisti. Ali da sad mi pružimo jedan drugima ruku i kažemo, ok, ne možemo zaboraviti, ali nećemo dopustiti da to utiče na naš saživot i sve ostalo, možda bi i uspjeli.
Bez jedne istine o ratnim događajima u Bosni i Hercegovini ipak je teško govoriti o pomirenju, koje je preduslov opstanka bosansko-hercegovačkog društva, kaže Vesna Stojanović iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Mi bismo trebali zapravo da jedni drugima pogledamo u oči i da se pokušamo dogovoriti koji su to najbolji načini, modeli našeg zajedničkog života, suživota, kako god. Nije samo naše društvo imalo tu nesreću, dakle, ovog rata i tranzicije i uopšte ovog stanja koje traje zaista nedopustivo već dugo. Postoje mnoga društva koja su prošla određene procese, zaista veoma bolne, i mi mislimo da bismo, uvažavajući naravno naš specifikum, trebali uvažiti ta iskustva. Ali istina je bolna, ali u konačnici, što bi se reklo, jedina koja iscjeljuje i jedina koja nam može pomoći. A to je pitanje opstanka našeg društva.
Nastavnica Emina Mustavčić veli da utvrđivanju istine o ratnim događajima i pomirenju među građanima Bosne i Hercegovine ne doprinose političari koji poriču zločine koje su počinili pripadnici njihovog naroda ili negiraju genocid koji se dogodio u Srebrenici.
Ne treba poricati što je se desilo. Te ljude koji poriču treba maknuti. Maknuti jednostavno da nigdje nisu u političkom životu prisutni. Jer zagađuju. Oni će na ovoj oskudici i bijedi koji su nam dali kupiti ljude i zaluditi im u glavama za možda 100-200 maraka, jer ljudima je stalo da i to dobiju.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Članovi porodica nestalih 46 stanovnika Hadžića ponovo su razočarani jer ni potraga za posmrtnim ostacima na lokalitetu Krupačke stijene nije dala odgovor na njihova pitanja. I ovaj put se pokazalo da nije tačna izjava svjedoka da se na tom mjestu nalazi grobnica ubijenih stanovnika Hadžića 92. godine. Sa članovima porodica razgovarala Aida Đugom.
Informacije da su stanovnici Hadžića, koji su 1992. odvedeni iz svojih kuća u logor Slaviša Vajner Čiča u Lukavici, zakopani na lokalitetu Krupačke stijene, pokazala se netačnom. U udruženju porodica nestalih opštine Hadžići kažu da traže još 99 osoba. S obzirom da se informacije o grobnici na lokalitetu Krupačke stijene nisu pokazale tačnim, porodice su ponovo razočarane. Ističe Amor Mašović iz Instituta za nestale.
Nakon desetodnevne potrage i rada sa čak dvije mašine na lokalitetu u blizini kamenoloma Krupac nisu pronađeni ni posmrtni ostaci, niti tragovi eventualnog postojanja neke masovne grobnice iz ranijeg vremena.
Vrlo često se dogodi da informacije koje imaju svjedoci su nevjerodostojne, što porodicama, ali institutu otežava potragu za nestalima, kaže Mašović.
To ne mora uvijek značiti da svjedoci nisu dobronamjerni, jednostavno to su svjedoci ponekad iz treće ruke, da kažem, postoji takvi svjedoci, dakle, koji su nedobronamjerni i koji nastoje jednostavno da izvuku neku vlastitu financijsku ili drugu korist iz pružanja takvih informacija, i oni počesto idu direktno i prema porodicama i žele iskoristiti nedovoljno vične, nedovoljno upućene, a s druge strane krhane dugogodišnjim traganjem za svojim najmilim, i onda naravno dolazi do razočarenja.
U Bosni i Hercegovini prema centralnoj bazi podataka Instituta za nestale ima još 30.000 evidentiranih nestalih osoba.
Kad više od dvije trećine je završeno, ostaje sada onaj najteži dio, da se pronađu oni koji su najskrovitiji, koji se nalaze u najnepristupačnijim grobnicama gdje ne postoje praktično ni svjedoci.
U Bosni i Hercegovini postoji zakon o nestalima. Leila Mamut, direktorica švajcarske organizacije protiv nekažnjivosti Trial BiH, kaže da i godinama nakon donošenja zakona fond za nestale nije osnovan.
Porodicama nestalih osoba je uskraćeno ta prava koja sljeđuju iz fonda. To je očigledno kršenje prava porodica nestalih osoba i to je nešto na što mi kao Trial konstantno upozoravamo.
Za porodice nestalih najvažniji je pronalazak njihovih najmilijih, ističe Leila Mamut.
Ono što je njima prioritet kad ih se pita recimo šta očekujete od tužbe na međunarodnom nivou je pronalazak nestale osobe. A nakon toga možda dolazi ili kompenzacija ili kažnjavanje počinioca ukoliko se zna o kome se radi.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pravni zastupnici porodica gardista ubijenih u kasarni na Topčideru u Beogradu 2004. godine podnijeli su zahtjev za dopunu istrage, pošto su roditeljima dvojice stradalih mladića stigla pisma u kojima se navodi da su njihova djeca ubijena zbog Ratka Mladića, koji je, kako se tvrdi, u to vrijeme skrivan u toj kasarni. Priču pripremio kolega iz Beograda Ognjen Zorić.
Na adrese porodica Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, gardista ubijenih u oktobru 2004. u jednom od, kako se tvrdilo, najbezbednijih vojnih objekata u Srbiji, Karaš, u kasarni gardijske brigade na Topčideru, stigla su pisma potpisana sa bivše obezbeđenje haškog optuženika. U anonimnim pismima identičnog sadržaja stoji da je za smrt njihove dece odgovoran haški optuženik Ratko Mladić, koji je u to vrijeme, kako se tvrdi, bio skrivan upravo u objektu Karaš. Prema rečima advokata Predraga Savića, jednog od pravnih zastupnika porodica, pisma su otkucana na pisaćoj mašini koja je najčešće bila u upotrebi u vojnim institucijama, a osoba ili osobe koje su ga sačinile koristile su vojnu terminologiju.
S obzirom da su pisma dobijena, anonimno tražili od tužilaštva da utvrdi da li ima otisaka, da li ima DNK tragova, prvo identitet ljudi koji su ih poslali, pa potom i da ispraži okolnosti iz tih pisama. U tim pisama se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima vjerodostojni, to treba da utvrde nadležni državni organi i da li su ta pisma poslata s namjerom da se skrajne istraga ili s nekim drugim motivom. Pisana su na mašini za kucanje koje su često bile upotrebe vojci sa puno upotrebe vojnih termina i terminologije koja je bliska vojnim licima i ono što upada u oči to je da se u pismu mešaju dijalekt na kojima je pisano. Pisano je malo ekavico, malo ikavski i na kraju i ekavski.
Agonija porodice Jakovljević i Milovanović, čija su deca pronađena kako s prostrelnim ranama od vatrenog oružja mrtva leže u ograđenom prostoru vojnog objekta Karaš, traje već gotovo 8 godina, a brojne nagađanja koja su pratila ovaj slučaj dodatno su iscrpela roditelje ubijenih vojnika. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o pismu koje su predali nadležnima pomoći da se istina konačno otkrije.
Porodica Jakovljević i Milovanović su ubeđeni od 5. oktobra 2004. kada se tragedija desila da su deca po dodatnim informacijama i ratnim saznanjima svjedoka ubijena jer su vidjela haške optuženike i vjerojatno je to njihovo obezbeđenje od Zadra. Očekujemo, evo 8 godina je, to je stvarno sramotno. Da toliko vremena tužilaštvo sad nešto odugovlači, ne znam šta se dešava. Nadamo se da će u ovoj godini to biti razrešeno i otkriveno.
Do sada je u nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost iskrojila barem 10 različitih verzija. Podsjetimo da je na samom početku istrage, samo 3 dana nakon tragedije, kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, saopštio da su se mladići poubijali međusobno. Nezavisna komisija ovu tvrdnju je oborila i utvrdila da je vojnike ubila treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steve'a Kaspera. Slučaj su tokom ovih 8 godina obeležile i traljave istrage, ali i opstrukcije, okazuje advokat Predrag Savić. Zato su se prošle godine obratili i Ustavnom sudu, ali se na ishod te žalbe i dalje čeka.
Prema dinamici kojom postupa Ustavni sud, mi očekujemo da bi do kraja ove godine mogli da dobijemo odgovore da je povodom naših ustavnih žalbi. Mi smatramo da je zaista prekršeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku i da je u naročito vreme režima Vojislava Koštunice bilo namjernog skretanja istrage u pogrešnom pravcu, tako da se organi tada gonjenja i sudski organi nisu ponašali kao nezavisni i nepristrasni, naprotiv bili su vrlo zlonamerni u ovom predmetu mnogi državni organi koji su pokušavali da sklone dokaze da su vojnici ubijeni.
Uz odgovor Ustavnog suda čeka se i na izjavu Ratka Mladića o dešavanjima u kasarni na Topčideru koja je tražena od tribunala u Hagu. Dodajmo da su prethodnih dana pojedini mediji objavili da je istraga o slučaju Topčider okončana. Advokat Savić nam je međutim rekao da ih niko nije obavestio o tome.
Jedan deo istražnih radnji jeste pojedinih završen, ali ovdje će se raditi i dalje na otkrivanju počinilaca. Sasvim sigurno. To što bakar je takva bila volja nadležnih državnih organa koji sprovode istragu i tužilaštva.
Tokom proteklih 8 godina različiti državni zvaničnici više puta su uveravali javnost da će slučaj topčiderskih gardista dobiti epilog, ali i tvrdili da ne postoje dokazi koji bi potvrdili povezanost između skrivanja Ratka Mladića u vojnim objektima sa smrću dvojice vojnika. Za to vrijeme srpska javnost u kojoj je ovaj slučaj snažno odjeknuo apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Protekle sedmice nastavljeno je suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nakon 2 mjeseca suspenzije zbog problema koje je stvorilo tužiteljstvo, prekasno objavljujući odbrani dokazni materijal. Kao prvi svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini iskaz je dao Elvedin Pašić iz opštine Kotor Varoš koji je izgubio oca i strica. Nakon njega s iskazom je počeo i David Harlan, šef civilnog sektora UN-a u vrijeme rata, no suđenje je prekinuto jer je optuženo Mladiću pozlilo. Izvještava Goran Jungvirt.
Elvedin Pašić, prvi svjedok na suđenju Mladiću, u suzama je opisao kako su ga vojnici bosanskih Srba odvojili od oca i strica u selu Grabovica u studenom 92. godine, koje nakon toga nikad više u životu nije vidio. Njega su uspjeli ubaciti u skupinu žena i djece, koji su deportirani prije nego što je prema optužnici streljano preostalih oko 150 muškaraca. Tužiteljstvo je Pašićevim svjedočenjem željelo prikazati obrazac genocida primijenjen u općinama zauzetih od rukovodstva bosanskih Srba. Tijekom emotivnog iskaza svjedok je opisao užas koji je proživio prilikom prolaska kroz špalir bosanskih Srba prije nego je protjeran, riječima sudske prevoditeljice.
Znam da sam samo pokušavao da stignem do vrata autobusa, bio sam toliko blizu i onda je jedna starica obučena u crno zgrabila me. Povukla me na zemlju, imala je nož u ruci. Stavila mi ga je pod grlo i rekla je, pustite me da ubijem ovog baliju. Moja dva sina su poginula u Večićima.
Nakon ulaska u autobus, Pašić oca više nikad nije vidio, a za njegovim posmrtnim ostacima i dalje traga i 20 godina od spornog zločina.
Kada smo krenuli, ja sam se okrenuo i sjećam se, nikad to neću zaboraviti. Pogledao sam i vidio sam s desne strane, na drugom spratu, ruka koja je mahala. Nisam vidio tijelo, ali sam vidio ruku kako maše. I tu ruku vidim u mojim snovima.
Nakon Pašića s iskazom je počeo šef civilnog sektora UN-a David Harland, koji se od 93. do kraja rata više puta sastajao s generalom VRS-a Mladićem. Optuženog je Harland opisao kao ratobornog nasilnika bez vizije kako dobiti rat, koji je teroriziranjem civila nesrpske nacionalnosti ucjenjivao bosansku vladu da pristane na njegove uvjete. Snajpersko djelovanje, granatiranje i ograničavanje dostave energenata te osnovnih životnih potrepština, prema riječima Harlanda, bila je glavna Mladićeva taktika.
Ljudi psihološki nisu mogli da se nose sa pomišlju da provedu još jednu zimu bez struje, bez gasa, bez vode, bez hrane.
Prilikom unakrsnog ispitivanja Harlanda od strane branitelja Branka Lukića, optuženom mladiću je pozlilo, tako da se suđenje zaustavilo. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori najavio je nastavak početkom idućeg tjedna, kada bi drugi po redu svjedok trebao dovršiti iskaz, no sve ovisi hoće li se optuženi mladić pojaviti u sudnici. Naime, sudsko vijeće još nema dozvolu za održavanje procesa bez nazočnosti optuženog. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sanjković.